Luk bayan etgan yaxshi xabar. 3-chi bo'lik. Shumdarushi Yahyaning vag'azlavi. Qaysar Tiberiy hokimligining 15-chi yilinda Yahudiyada Rimli Pontipilat idara etgan shurda ulka idarachisi vazifasin Galileyada Hirut, Ituraya ham Trachonitis ulkalarinda uning bir tug'an qardashi Filip Abilinida Lusani boshqardi. Ұлық рухани вазифасын Ханнас хәм Қаяфәс башқарайды. Шул күннерді шүлді ешевші Зәкәрия ұғылы Яхияға Аллахы сүзі келіп ерішті. Шуннан Яхия үрдін елғасы тересіндегі барлық түбәкілеріні әйләніп шығып, тәубәге келуігізнің білгісі етіп, суға шуму еласын өтегіз, хәм Аллахы сізнің гүнахларығызны кешірер деп халықны вәғәзләп ерді. Ишағия пайғамбар китабында бу хақта былай деп язылған. Шүлді әне бір аваз яңғырый, Раббыға юл әзірләгіз. Аның барыр суқмақларын тур айтығыз. Хәр бір шықыр тигізләнсін, таулар хәм қалқу урыннар түбәнәйсін, бұрмалы юллар турылансын, сикәлтәләр тигізләнсін. Шул шағында бар шәкішілер Аллахының құтқаруын көрерлер. Суға шуму еласын үтәр үшін көпләп-көпләп келген халыққа Яхия: «И сіз елан тұқымы, башығызға түшәсі Аллахы ашу ярсуыннан қашып құтыла алыр біз» деген фикірні кім әйтті сізге дейді. Тәубәгә килеуігізнің ихлас күңілдән икәнен ішігіз білән раслағыз. Бізнің атабыз Ибрахим бит, құтылыр біз деп уйлый көрмәгіз. Шуны әйтәм сізге. Аллахы әне шул ташлардан да Ибрахимға балалар бар қыла ала. Ағаш тамыры янында балта әзір ята. Яхшы жемеш бермәуші һәр ағашны кесіп, утқа ташлыйлар. Бізге нәрсә эшләргә соң деп сұраған халыққа Яхия: «Ике күлмәге булған кіші, аның берсін күлмәксезгә берсін. Ризығы барлар ашарына булмаған кіші белән бөлешсін» деп жауап қайтара иде. Суға шундыру еласын үтәр үшін, солым жүйшіларда келділер, хәм Яхиядан: «Остаз, әбізге нәрсәшләргә» деп сұрадылар. Ол аларға: «Тиешіннен артығын тәләб итмәгіз» деп жауап берді. Ғәскәрилер дә: «Әбізге нәрсәшләргә» деп сұрады. Бір кімнен дә күшләп, янап әйбір алмағыз, хызмәт хақығыздан қанағат болығыз» дейді Яхия. Халық үмітләнеп яшәді. Яхия хақында күңеліннән һәр кем «Мәсих шул түгел микән» деп уйлады. Әммә Яхия аларның барысына былай деп жауап бирде: «Мин сезне суға шумдырам, ләкин миннән күдрәтлерәк берәү килә. Мин аның аяк киеме кайышын шишәргә дә лайык түгелмен. Ул башкарган шумдыру изге рух һәм ут белән булыр. Андырдагы ашлыкны җилгәрер өчен ул кулына җилгәргеч тоткан, бодайын аерып келәтенә салыр, әкибәген сүнмәс утта яндырыр». Яхия шулай халыққа күп нәрсәләр турында үгіт нәсихәт биреп, яхшы хәбәрне бәйән итеп йөрді. Әммә өлкә идәрәшесе Хирут, бер туған кәрдәшенең хатыны Хирудия белән булған мөнәсәбәтләре һәм башка явызлыклары өчен Яхия тарафыннан фаш ителеп, кылган җинаятләренә тагын бер җинаят өстәде. Яхияны зинданга утыртты. Гайсәнең суға шуму еласын үтәве. Бар халық суға шуму еласын үтәгән вакытта Гайса да бу еланы үтәде. Ул дуга кылып торган шакта күк капусы ачылды да аңа күгәршин рәвешендә изге рух инде һәм күкләрдән: «Син минем сөйекле угылым, син минем куанышым» дигән сүзләр яңгырады. Гайсәнең нәсел шәҗәрәсе. Хезмәтен башлаган вакытта Гайса 30 яшьләр чамасында иде. Кешеләр аны Йосыф углы дип уйлады. Эли углы Йосыфның ата-бабалары шулар: Эли, Маттат, Леви, Мәлки, Яннай, Йосыф, Мәттития, Амоц, Нахум, Хесли, Нәггәй, Махат, Мәттития, Шымгый, Йосыф, Йода, Йоханан, Риса, Зерубабел, Шехалтиел, Нер, Мәлки, Адди, Күсам, Элмадам, Эр, Ешуа, Илиғызыр, Юрим, Маттат, Леви, Шимун, Яһүдә, Йосыф, Йонам, Әл-Яқим, Меля, Менна, Маттата, Натан, Дауыт, Ишай, Обид, Боғаз, Салмун, Нахшун, Әмминадаб, Админ, Орни, Хисрон, Перес, Яһүдә, Яқуб, Исхақ, Ибрахим, Тирах, Нахор, Сирук, Ригу, Пелек, Гибер, Шелах, Кыннан, Әрпәхшәт, Шем, Нух, Ләмех, Мәтүшелах, Ханох, Ерет, Махалалел, Кынан, Энош, Шет, Адәм, Адәм исә Аллаһы угылы.